Ви слухаєте програму «Деталі» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
Що зміниться в системі оплати державою медичних послуг? Поговоримо у програмі «Деталі» у студії Олена Римовська. Вітаю!
Як усе почалося? Чому триває? Хто дієві особи? На ці запитання у новинах дають відповідь кількома реченнями наприкінці. Ми ж маємо для цього 24 хвилини. Деталі. Більше про останній абзац.
Верховна Рада ухвалила таки в першому читанні законопроект про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів. Даруйте, документ із пакету законів медичної реформи, що має змінити систему фінансування медицини в Україні. Це ще не кінець, законопроект мають ухвалити в цілому, до того ж він у пакеті медреформи далеко не один. У Міністерстві охорони здоров'я вважають критичним ухвалення пакету до 15 липня, коли депутати підуть на канікули. Що пропонує Мінохорони здоров'я? Зокрема, державний гарантований пакет медичних послуг, значну частину послуг оплачуватиме держава, але планується також і співоплата, тобто деякі кошти повинен буде сплачувати пацієнт. Деталі того, про які зміни йдеться, обговоримо із заступником міністра охорони здоров'я Павлом Ковтонюком. Добрий вечір.
Добрий вечір.
044-490-2905, телефон прямого ефіру. Тема вкрай актуальна і важлива. Якщо, а тут Павло Ковтонюк мене поправить, коли пакет медичної реформи ухвалять, зміни на українців чекають суттєві, тому закликаю вас телефонувати і з'ясовувати, можливо, ті подробиці, які вас цікавлять, або також реагувати на зміни, які на нас чекають, імовірно, вже у близькому майбутньому. Отже, пане Ковтонюк, моє запитання перше таке. Мені здається, сфера медичних послуг – це те, з чим, ну, без перебільшення стикається кожен українець. І от якщо говорити доступно для всіх наших слухачів, що зміниться, коли пакет медичної реформи буде ухвалений саме в частині фінансування?
Я хочу сказати, що зміниться взагалі в системі охорони здоров'я тільки один елемент, але критичний. Це є фінансування. Це те, як кошти, які ми платимо на те, щоб у нас була з вами якась медицина хороша, нам би хотілося, та? Як вони витрачаються. Ми сьогодні ці кошти сплачуємо як платники податків, але віддачі від них ми зовсім не відчуваємо. Цей пакет законів робить так, що ми почали відчувати цю віддачу, тому що він міняє один простий принцип. Кожна копійка буде витрачатися конкретно на нас з вами. Тобто кошти йдуть за людиною конкретною і витрачаються тільки там і тільки тоді, де і коли людина конкретно отримала медичну послугу.
Мені здається критично важливим пояснення оцього моменту, що залишиться безкоштовним, а за що доведеться платити, що держава буде оплачувати на 100%, що буде оплачувати частково, а за що платити не буде взагалі.
Я хочу сказати одну дуже важливу річ. Ми в міністерстві, наша команда, ми не є людьми-політиками, да? Ми прийшли робити реформу правдиву. І перший правдивий факт, який є в охороні здоров'я, це факт, що коштів не вистачає на всі медичні послуги. Мені здається, що цей факт потрібно визнавати і з нього починати будь-яку медичну реформу. Тому ми відкрито сказали, що у держави немає коштів на всі медичні послуги. Нам треба цю проблему вирішувати. Яким чином? Нам потрібно ввести, щоб було покриття повне тих послуг, які є дуже важливі для здоров'я.
Це які послуги?
Ми вже прямо в закон вписали три види таких послуг. Це екстрена медична допомога. Якщо щось стається, не дай Бог, та? Ургентне, щось, що загрожує життю і здоров'ю. Не повинна людина думати про гроші в цій ситуації. Первинна медична допомога – це ваш довірений лікар, який повинен у нас всіх з'явитися, якого у нас всіх немає. І третє – це паліативна медична допомога – це останні дні життя людини, які треба в гідності провести.
Це фінансується державою повністю.
З цього починається розмова про фінансування охорони здоров'я. Тобто це завжди повністю покривається. Далі, це ще не все. Є ще вторинна медична допомога в госпіталях, або спеціалісти, або діагностика. Там теж держава буде покривати, але окремі частини послуг або окремі види послуг покриватися будуть частково. Ну, наприклад, якщо є послуга не ургентна, а планова, вам стоматолог каже, вам непогано було би, вирвати зуби мудрості. Ну, хто зустрічався, той знає. З цим можна жити все життя, нічого поганого не буде, але можна це зробити один раз, так? За таке можна буде вводити співоплату. Але за те, де від чого залежить життя, здоров'я і стан, де треба тебе рятувати, за це не повинно бути співоплати. Тобто ми підійшли до цієї проблеми і запропонували дуже справедливо, на наш погляд, модель, як можна зробити так, щоб все, що стосується здоров'я, життя, де є загроза, людина не платила, але в інших сферах були би співоплати з боку людей. І ці співоплати можуть покриватися субсидіями додатковими, можуть покриватися програмами.
Ви маєте на увазі, що це не означає, що от просто це цікаве запитання. Уявімо, що дійсно в людини якась неургентна має бути процедура, але вона хоче її зробити, а грошей немає, так? Це ж ви кажете, що будуть існувати якісь соціальні програми, так, для тих людей, які, тобто це все передбачається.
Безумовно передбачається. В нас нема мети брати з людей гроші. Ми хочемо зменшити кількість грошей, які платить людина. І тут є два інструменти. Перший – це запровадити оцю ефективну систему, щоб ми це врегульовували. І друге – виділити більше коштів. Тому що в тій системі, яку ми запропонуємо, якщо держава виділяє більше коштів на покриття послуг, то просто цих співоплат не буде. Вони будуть меншими, меншими, меншими і зменшаться. Однак, якщо в сьогоднішній системі, яка є неефективна, яка є корупційна, просто виділити більше грошей на медицину, ми не станемо менше платити, тому що ці кошти пропадуть в тіні, там, де вони зараз пропадають. Отже, ми робимо прозору, світлу систему, чітку, де всі бачать, що скільки коштує, і тоді вимагаємо збільшити бюджет медицини. І наші законопроекти передбачають збільшення бюджету.
044-490-2905 із заступником міністра охорони здоров'я Павлом Ковтонюком ми говоримо про те, як зміниться система фінансування державою медичних послуг у разі ухвалення пакету медичної реформи. Ми маємо вже слухача. Добрий вечір. Хто ви, звідки ваше запитання або репліка?
Добрий вечір. У мене буде і репліка, і запитання. Дмитро Ромний до Павла Ковтонюка. Я від нього отримав відповідь, не знаю, чи він особисто підписав, чи там хто готував матеріали. Ну, я з цим не згоден, буду ще звертатися в вищі суди, може доб'юся через Європейський суд. Але в мене таке питання, маленька репліка, тоді питання. Репліка таке, я дуже вдячний, що сьогодні в другому читанні депутати не проголосували за цей ганебний закон. Це дуже хорошо. Ті депутати потраплять у слідчий парламент. А ті депутати, які підтримали в першому читанні, ті не потраплять.
Ага, так а чим він вас не влаштовує? Давайте конструктивно поговоримо.
Конкретно скажу, чому не влаштовує. Є в нас Конституція Україна, де записано, що в нас медицина безкоштовна. І добре цей закон зараз. Тільки треба його виконувати, не красти гроші.
Дякую. Це я пропоную Павлу Ковтонюку відреагувати на цю репліку, бо від ваших опонентів вона звучить неодноразово про те, що цей пропонований пакет медичної реформи порушує Конституцію, де вказано, що медицина в Україні безкоштовна.
Наш пакет законів реалізує Конституцію. В Конституції сказано, що медична допомога повинна надаватися безоплатно. Вона є безоплатна? Якщо цей чоловік...
Де юре, який... так.
Ну, а що таке де юре? Я, наприклад, як пацієнт не відчуваю цього.
Але...
І так більшість людей. Статистика говорить, що в Україні 51% коштів в системі охорони здоров'я платиться людьми.
Це зрозуміло, що ви маєте на увазі, але все одно, чи не означають ті пропозиції, які ви пропонуєте, що треба ще й зміни в Конституцію вносити?
Ми вважаємо, що зміни в Конституцію вносити не треба, що повинно бути право на безоплатну медичну допомогу, але повинен бути механізм її реалізації. І ми пропонуємо цей механізм. Сьогодні декларація в Конституції є, а до механізму реалізації ніхто не береться, всі бояться. Сьогодні ми побачили, як перший раз в історії України парламент почав розглядати це питання. І це дуже велика честь і хвала тим депутатам, які не побоялися до цієї проблеми підійти і підтримати подальший її розгляд.
Давайте поговоримо детальніше про оцей державний гарантований пакет, а також про те, як будуть визначатися тарифи так на оплату послуг. Ваш послідовний опонент, депутат Блоку Петра Порошенка Ольга Богомолець, яка є також головою профільного комітету парламенту, наприклад, сьогодні у Верховній Раді сказала, що взагалі не зрозуміло, що це такий цей державний гарантований пакет, і що ви також начебто якось приховуєте, чи просто не знайшли часу для того, щоб пояснити, скільки і за що люди будуть платити. От як ви відреагуєте на таку репліку?
Знаєте, ми дуже детально говорили про державний гарантований пакет медичних послуг на депутатській робочій групі, яка була зібрана, як тільки ми подали законопроект до парламенту. Це такий доволі рідкісний для депутатів формат роботи, але реформа є дуже важлива. Була створена робоча група, куди всі фракції входили і всі дотичні комітети. І Ольга Богомолець була її членом так само, вона була туди запрошена, де ми всі ці моменти дуже детально проговорювали відверто, без камер, на відміну від того, як комітети проходять. Та? Була дуже хороша, чесна розмова. А Ольги Вадимівни не було на цій робочій групі, вона тільки на установчому засіданні була. Можливо, в неї були там на це свої причини, але я би не приймав той аргумент, що не було пояснено.
Добре, давайте тоді от з вами цей нюанс обговоримо, що будуть певні тарифи на медичні послуги. Так, ці тарифи поки що не визначені. Хто їх має визначити?
Вони є визначені для першого етапу реформи. Це запровадження первинної нового принципу фінансування на первинній медичній допомозі. Ми розробили реформу поетапно, щоб для наших медиків вона пройшла безболісно, так, щоб поступово всі могли звикнути, і поки реформа запроваджується один етап, то другі етапи працюють, як працювали. Тобто, щоб був певний базовий рівень і не погіршувалася ситуація. Це дуже важливо. Так от, під кожен етап будуть розроблятися відповідні тарифи. Ми зараз готові почати з первинною медичною допомогою. Ми розрахували тарифи для первинної медичної допомоги. Ми подали їх в Мінфін у структурі бюджетної резолюції. І ми їх маємо. Вони є економічно обґрунтовані. Коли буде вторинна медична допомога на часі, ми розрахуємо всі тарифи для вторинної медичної допомоги.
Пропоную нам взяти ще одного слухача. Добрий вечір. Хто ви? Звідки ваше запитання?
Здравствуйте, это Ирина Днепр. Я хочу поблагодарить очень за эту реформу, потому что 26 лет никакой реформы никто не думал, а вот это Верховная Рада, которые проголосовали против, это враги народа.
Ось таку вам подяку висловили. У нас у гостях програми «Деталі» сьогодні заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк. Ми говоримо про те, як після уже запуску повноцінного медичної реформи в Україні буде змінюватися система оплати державою медичних послуг. Яке у мене ще є от питання? Я все-таки намагаюся, щоб ми максимально чітко пояснили людям, як буде здійснюватися ось ця оплата. Так, що зміниться в житті звичайного пацієнта, коли він, скажімо, приходить у поліклініку, так? І, наприклад, потрапляє під той пакет, де є співоплата. Тобто йому кажуть, що ось це вам безкоштовно, а за це ви маєте піти заплатити. Як це буде відбуватися?
Це буде виглядати наступним чином. Тарифи на медичні послуги будуть відомі, вони будуть відкриті. Тобто ситуація, як зараз, коли ти приходиш, нібито все безкоштовно, але потім виявляється, туди дай, це принеси, це коштує стільки і так далі. Пацієнти між собою перешіптуються, скільки ти дав санітарці, скільки ти дав тому. Да? Тобто така ситуація, в принципі, виключається, тому що тарифи відомі, і відомо, за що держава заплатила. Тобто ти приходиш, і ситуація, коли тобі лікар каже, ви знаєте, нас мало фінансують, а треба доплатити. Ти йому кажеш, ви знаєте, ця послуга, я знаю, що вона покривається на 100%. Вибачте, вам по економічно обґрунтованому тарифу вона була проплачена за мене конкретно. Тому підстави вимагати грошей не буде.
А що з медикаментами? Тобто теж будуть такі, які будуть безкоштовні і будуть такі,
буде діяти така сама система. Ми вже розпочали програму «Доступні ліки». Та програму відшкодування вартості ліків, там працює цей самий принцип, коли є гранична ціна, тобто рівень, скільки держава відшкодовує за той чи інший медикамент, і людина може його безкоштовно отримати. Але якщо вона хоче дорожчий медикамент, вона може доплатити різницю, ну, якогось брендового, дорогого виробника, так, і отримати більш дорогий. Те саме буде з медичними послугами. Я часто привожу приклад з пологами, він дуже зрозумілий. Просто приходиш, народжуєш дитину, як завжди, покривається державою, хочеш, наприклад, окрему палату, ну, ти доплачуєш. От так само це буде діяти і з медичними послугами, і з медикаментами.
А взагалі, як це буде виглядати в плані медикаментів? Тобто лікарня, вона матиме певний запас медикаментів і зможе ними забезпечувати пацієнтів?
Так, медикаменти є двох типів. Одні – ті, що використовуються в лікарні під час того, як коли людина в стаціонарі лікується. Наприклад, в крапельниці, та? Там же ж туди медикаменти йдуть, і вони людині вводяться. Ці медикаменти, їх вартість буде входити в вартість медичної послуги. А аптечні медикаменти будуть відпускатися за рецептами по механізму відшкодування, так як зараз 1 квітня діє в програмі «Доступні ліки».
044-490-2905. Ми маємо ще слухача. Добрий вечір. Хто ви звідки?
Добрий вечір. Мене звати Дмитро, я з Одеси.
Так, говоріть.
Я вважаю, що навіть дуже гарні реформи. Навіть якщо ми візьмемо законодавство тих країн, де медична реформа вдалася, і вдалася вона так, що задоволено її 90% населення, ми все рівно ризикуємо тим, що у нас у владі знаходяться ті, кому народ не довіряє. Ці люди, вони за всі ці десятиріччя української держави, що була відновлена в 91-му році, вони тільки робили те, що їм на користь, те, що їм дає якийсь прибуток. Все це робилося проти народу.
Так, то як ви оцінюєте медичну реформу, плани?
І зараз у народу просто немає довіри до тих, хто цю реформу зараз проштовхує.
А у вас є довіра?
У мене довіра до реформи є, але я точно знаю, що найкласнішу, найкрутішу реформу, найкрутіше законодавство, вони перекрутять так, щоб з цього мати корупційний зиск.
Зрозуміла ваша репліка. Я в продовження тоді цієї репліки поставлю запитання про корупційні ризики, взагалі ризики, які підозри, щодо яких виникають в контексті ознайомлення з цими законопроектами, і про які кажуть і ваші критики, зокрема. От створення єдиного національного замовника, так, нового органу виконавчої влади, який буде окремо від Міністерства охорони здоров'я під контрольним Кабміну. Розкажіть про нього. Я знаю, що її так неофіційно називають Національна служба здоров'я, та в законопроєкті воно називається єдиний національний замовник. Що це за відомство і навіщо воно потрібно? Бо завжди створення якогось нового органу – це багато критики, бо це гроші.
Я спочатку, з вашого дозволу, відреагую на те, що слухач сказав. Я хочу сказати одну річ. За реформи треба боротися. З ними треба боротися на всіх етапах. Ми зараз боремося на етапі їх прийняття, потім треба буде боротися на кожному наступному етапі, щоб він був належним чином реалізований. Але я хочу сказати, що ми закладаємо в дизайн, в те, як вона побудована, такі речі, які зламати буде дуже-дуже важко. Наприклад, Національна служба здоров'я. Чому ми обрали саме формат створення центрального органу виконавчої влади? Тому що це найменш корупційний із всіх можливих форматів. Національна служба здоров'я, як центральний орган виконавчої влади, підпадає під перевірку як мінімум 6 різним організаціям. Це фінансова перевірка з боку фінансової інспекції, з боку контрольно-ревізійного управління, з боку Рахункової палати. Це є антикорупційна перевірка з боку НАЗК, з боку НАБУ. І це є підзвітність Кабінету міністрів, який так само координує через міністра охорони здоров'я. Тобто дуже широкий спектр органів, які його контролюють. Була альтернатива – створити фонд повністю автономний і незалежний, який має свої кошти, та він їх сам збирає, сам ними розпоряджається. Тут ми бачимо набагато більше корупційних ризиків. Тому із тих європейських моделей, на які ми рівнялися, ми обрали для України спеціально найменш корупційну і найбільш просту.
Та, ми говорили з вами перед ефіром про те, що сама цей орган, він буде так функціонувати за принципом як НАБУ.
Дуже схоже. І ми рівнялися якраз на НАБУ, нам здається, це один із найкращих прикладів створення.
Щодо обрання і голови служби, і контролю за діяльністю цього органу.
Безумовно. Крім того, Національній службі здоров'я є одна дуже важлива річ. У неї своїх грошей нема. Тобто всі кошти, які виділяються на медицину, будуть знаходитися на казначейському рахунку. Національна служба здоров'я, вона є просто технічним оператором, ну, можна сказати, білінговим центром, та? Тобто вона укладає договір, веде статистику, але кошти в ній не затримуються ніколи. Це також дуже важливий антикорупційний момент.
Так, а зараз це взагалі чия функція?
От... Зараз це функція Міністерства охорони здоров'я і органів місцевого самоврядування. І, на жаль, оскільки зараз існує оцей принцип ручного розподілу грошей, то у багатьох чиновників є можливість в ручному режимі їх розподіляти. Вони потрапляють нам в МОЗ, вони потрапляють в область, вони потрапляють в район, там сидить чиновник, він приймає рішення, якій лікарні що дати. Тут принцип кошти йдуть за пацієнтом. Скільки пацієнтів пролікували, рівно стільки коштів туди піде. Обманути дуже-дуже важко, хіба що хтось організує, що якась лікарня пролікує одночасно дуже велику кількість пацієнтів по якійсь хворобі, що є теоретично неможливим, бо не можна всьому району, наприклад, вирвати аденоїди за один день.
Дуже важливе запитання, чи плануєте підвищувати зарплати лікарям, тому що в тих проєктах, які ми вже бачимо, там, зокрема, йдеться про підвищення зарплати лікарю первинної ланки, сімейним лікарям, тому що ця реформа, вона запускається раніше, практично з цього року. А як щодо інших лікарів, бо от ви апелюєте до того, що приходить пацієнт і каже, я знаю, що ця послуга платна, а лікар так і залишається зарплатою 3 тисячі гривень. Ви ж розумієте, що корупційні ризики частково були спричинені і цим.
Я вже розповідав про етапність реформи. Тобто кожен етап буде означати економічно обґрунтований тариф. Що таке економічно обґрунтований тариф? Це коли в цьому тарифі закладена складова нормального доходу лікаря, всіх необхідних медикаментів, всіх необхідних витратних матеріалів, тобто всього, що необхідно для надання медичної послуги. Коли ви приходите в ресторан, в меню ціна враховує, що треба заплатити повару, офіціанту, на продукти і так далі. Да? І вони отримують нормальні кошти. Це саме буде в медицині. В тариф на послугу буде всі ці видатки закладені. І що саме головне, не буде посередників між грішми і лікарем. Тобто прямий договір Національна служба здоров'я, медичний заклад виключає будь-якого чиновника, будь-якого посередника між ними. І коли ти говориш про це лікарям, ну, вони дуже це підтримують. Тобто вони знають, що вони надали послугу, і гроші гарантовано прийдуть.
Чи означає запровадження цієї реформи, що держава, що ви орієнтуєтесь на те, що держава буде давати на систему охорони здоров'я більше грошей? Чи ви рахували цю реформу, базуючись, наприклад, на тих планованих видатках бюджету, як от, скажімо, цього року? От, чи можливо було би з бюджетом, державним бюджетом і видатками на охорону здоров'я цього року функціонувати так, як ви пропонуєте?
Якщо навіть з тим бюджетом, що цього року у нас була би нова система, ми б могли набагато більше допомоги людям надати. Однак, безумовно, ми замало виділяємо коштів на медицину з держави. У нас дуже багато коштів платиться пацієнтами. Тому у нас в законопроєкті є економічне обґрунтування, де ми протягом 5 років розписуємо, як треба щороку підвищувати видатки на охорону здоров'я, щоб за 5 років вийти на хороший рівень покриття громадян медичними послугами, де співоплати є дуже невеликими і складають не більше 15% від загального обсягу грошей в галузі.
Дякую. У нас у гостях був сьогодні Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я. Ми говорили про те, як зміниться система фінансування державою медичних послуг після запуску медичної реформи. Дякую всім, хто зателефонував, і прошу вибачення у тих, чиї дзвінки ми не встигли прийняти, тому що запитань насправді дуже багато. Тема критично важлива. Ключові запитання і відповіді по темі шукайте вже завтра на сайті Радіо Свобода. Там же зможете прослухати весь ефір повністю. Це була Олена Римовська. До побачення.
Програма «Деталі» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ». Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інших.